Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 29-mart, seshanba dasturi. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almos FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Assalomu alaykum. Amerika ovozining Washingtondagi studiyasidan bugun siz bilan men Odil Ro'zaliyev. Seshanba kuni Sayfiddin Mustafa ismli bir odam Misr havo yo'llariga tegishli samolyotni portlatish do'q-po'pisasi bilan uning yo'nalishini o'zgartirishga va Kiprda qo'ndirishga erishdi. Xavfsizlik xodimlari bilan muzokaradan so'ng Mustafa taslim bo'ldi. Kipr hukumati vakilining bildirishicha barcha ekipaj a'zolari va yo'lovchilar sog'-salomat. Samolyot Iskandariyadan Qohiraga uchib ketayotgan bo'lgan. Uni olib qochirgan odamning yonidan portlovchi moddalar topilmagan. Sayfiddin Mustafoni bu ishga nima majbur qilgani hozir aniqlanmoqda. Samolyotda 81 odam bo'lgan.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Suriyada Daesh terrorchi guruhidan tozalangan Palmira shahri qadimiy arxitekturasining saqlab qolingani aytilmoqda. O'tgan yil may oyida shaharni egallab olgan jangarlar qadimdan qolgan ibodatxonalar va ziyoratgohlarni portlatib, salkam 2000 yillik tarixga ega shaharni vayron qilgan edi. Biroq shunga qaramay ko'plab ko'hna obidalar o'z joyida turibdi. Suriya hukumati yil davomida vayronalarni tiklay olishini ma'lum qilmoqda. Suriya muzeylari boshqarmasi rahbari Mamun Abdulkarimning aytishicha, restavratsiya ishlari uchun zarur tajriba va imkoniyatlar mavjud. Suriyaliklar Palmirani Sahro durdonasi deb ataydi. Shahar UNESCO'ning jahon madaniy meroslari ro'yxatiga kiritilgan. Palmiraning jangarlar qo'liga qayta tushishiga ortiq yo'l qo'ymaslik kerak, deydi Abdulkarim. Janglar paytida qadimiy arxitekturaga qattiq zarar yetadi deb qo'rqqan edik, ammo Palmiraning panoramali manzarasi joyida, deydi mutaxassis. Shahar o'tgan yakshanba kuni Rossiya harbiy havo kuchlari va Suriya armiyasi yordamida jangarlardan ozod etildi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Kubada inqilob yetakchisi va mamlakatni uzoq yil boshqargan Fidel Castro AQSh bilan o'ta yaqinlashish siyosatiga qarshi chiqmoqda. Uning birodarim Obama sarlavhasi ostida davlat matbuotida chop etilgan maqolasida aytilishicha, Kuba AQSh marhamatiga muhtoj emas. Amerika Kubani salkam 60 yil shafqatsiz ravishda qamalda ushlab turdi. Jangarlarni yollab Kubaga hujum qildi. Havoda yo'lovchi samolyotni portlatdi. Kema va portlarimizga hujumlar uyushtirdi. Endi esa Obama bizga o'tmishni unutishni taklif etmoqdami, deydi 89 yashar Castro. Obama Kubaga safari chog'ida Fidel bilan uchrashmadi. Ayni paytda orolni uning ukasi Raul boshqarmoqda. Fidel Castroning o'z maqolasida yozishicha, Kuba AQShdan ancha oldin irqiy tengsizlikka barham bergan. The Voice of America, VOA. Dushanba kuni AQSh Kongressi binosida bir odam qurolini chiqarib, sayyohlarni tekshirayotgan politsiyachilarga qaratgach, posbonlar unga o'q uzdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Tennessee shtatidan kelgan 66 yashar Larry Dawson o'tgan yili ham Kapitoliyda o'zini noto'g'ri tutgani uchun javobgarlikka tortilgan edi. Ayni damda u hozir kasalxonada, ahvoli og'ir. Kapitoliy politsiyasi boshlig'i Matteo Verderosaning aytishicha, Dawson yolg'iz harakat qilgan. Uning qilmishi oddiy jinoyat, terrorga aloqasi yo'q, deydi u. Pasxa bayrami munosabati bilan dushanba kuni qonunchilar ishga chiqmagan edi, ammo binoda ko'plab sayyohlar bor edi. 1998-yilda bir odam Kongress binosi ichida o'q uzib, ikki politsiyachini o'ldirgan. Amerika ovozi bugun sizlar uchun tayyorlagan xabarlar to'plami mana shulardan iborat edi. Men Odil Ro'zaliyev.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Washington'daki stüdyomuzda men Javdar Sayhon. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Markaziy Osiyoda matbuot erkinligi, Pokiston va yadroviy qurollar masalasi, Turkiyadagi siyosiy ahvol va jahon bo'ylab suv tanqisligiga doir lavhalarimiz bor. Shu to'lqinda qoling. Markaziy Osiyoda matbuot erkinligi va jurnalistika haqida gap ketganda, hukumatlardan hozir mamlakatda nechta axborot vositasi borligi haqida eshitasiz. Odamlardan esa aksariyat hollarda qanaqa matbuot yoki birortasi haqiqatni yaratmaydi degan shikoyatni. Mahalliy jurnalistlarning o'zi efirda bu masalani ko'tara olmasa-da, shaxsiy muloqotlarda ishlar rasvo deyishdan tortinmaydi. Mintaqani deyarli 20 yildan beri internetda yaratib kelayotgan Farg'ona.ru sayti asoschisi va bosh muharriri Daniel Kislov tahlilicha, jurnalistika qay ahvolda ekanligini jamiyatning har bir jabhasida hukmron qo'rqinch belgilaydi. Navbahor Imomovadan tinglasak.
The question is, what conditions the journalist of the region have to work in? There is no independent journalism in almost all the stunts and is getting worse and worse every day.
Odamlar real vaziyatni qanchalik erkin muhokama qila oladi? Axborot vositalarining faoliyati ham shunga yarasha. Maqtash oson, muammolarni fosh etib yechim qidirish, topish esa qiyin. Nimani kavlayapsan deb kelishadi va ovozingizni o'chirishadi. Mustaqillik yillarida qanchadan-qancha jurnalistlar quvilgani, qamalgani, yo'q qilinganiga qarab sharoitni tushunib olasiz, dedi Kislov yaqinda AQSh poytaxtidagi Jorj Vashington universitetida o'tgan davra suhbatida.
We cooperate with dozens of reporters, brought up a number of young journalists. Two of them had to flee the country because of their work. and have already been granted political.
Ferganaru 1990-yillar oxirida internet Markaziy Osiyoga endigina kirib kelib, astalik bilan ildiz otayotgan davrda ochilgan. Kislov fasli farg'onalik. Lekin o'sha davrda u allaqachon Rossiyada yashayotgan edi. Moskvaga uni Boris Yeltsin rahbarligida federatsiya oshkoralik va demokratiya tomon yo'l oladi degan umidlar yetaklagan. Taqdir ekan dedi Kislov. Rossiyadan qo'nim topdi. Lekin kindik qoni to'kilgan yurtdan uzoqlasha olmadi. Yangi zamonda yangicha axborot manbai kerak edi. Bir mamlakatni yoritadigan emas, butun mintaqani kuzatib, muhim o'zgarishlarni xatlab boradigan va informatsiya orqali 5 respublika aholisini bir-biriga bog'laydigan. Rus tilida boshlangan loyiha imkoniyatlarga qarab mahalliy tillarda, jumladan o'zbek tilida ham ishlaydi.
There are other problems too. Local journalists are often not professionals. They cannot look at an issue from a different point of view. Short trainings and safety courses do not bring good results. The total number of journalists is decreasing due to crisis in education.
Yillar davomida g'arb davlatlari, donorlari va nohukumat tashkilotlari yordamida jurnalistika taraqqiyoti uchun ancha sa'y-harakatlar qilindi. Seminar va treninglar, o'quv dasturlari, malaka oshirish imkoniyatlari taklif qilindi. Biroq ko'zlangan maqsadlarga erishish qiyin kechmoqda, dedi Kislov. Ya'ni, mintaqa hamon o'zining ishonchli manbalariga ega emas. Qay tilda bo'lmasin, mahalliy jurnalistlar faoliyati sust. Davlat nazoratidagi axborot vositalariga ishonch juda past, lekin har bir davlatda ular monopoliya. Rossiya informatsion hukmronligi kuchaysa kuchaydiki pasaymadi, chunki mamlakatlarning o'zida ular bilan raqobat qila oladigan matbuot, radio yoki telekanal yo'q. Aksincha, Rossiya axborot vositalariga taqlid kuchli. Eng achinarlisi, o'ta mahalliy, lekin bag'oyat muhim yangiliklarni ham odamlar Rossiya axborot vositalari orqali oladi. G'arbdan keladigan axborot oqimiga qiziqish katta, lekin qabul qilish imkoniyati cheklangan. Masalan, Pragadan Ozodlik radiosi, Londondan BBC, Vashingtondan esa Amerika ovozi o'zbek tillarida dasturlar beradi. Serqirra veb-sahifalarga ega. Internetdan foydalanuvchilar ko'paygani sari ularning ham auditoriyasi kengayib bormoqda. Biroq saytlar va radio to'lqinlariga to'siqlar qo'yilgan. Teledasturlarni esa faqat sun'iy yo'ldoshga ulangan antenna orqali tomosha qilish mumkin. Mahalliy radio va telekanallarda asosan ko'ngilochar programmalar, shuningdek, davlat ko'rsatmasiga binoan targ'ibot dasturlari beriladi.
Being born in Uzbekistan and been able to observe events that have been happening in the region from Brezhnev times in Soviet Union, I come to a conclusion. The political system.
Daniel Kislov nazarida Qirg'iziston va Tojikistonda ozgina bo'lsa ham matbuot erkinligi bor edi. Biroq bugun bu borada gapirish qiyin. Tojikistonda erkin fikr va erkin so'z nishonda. Qirg'izistonda esa millatchilik avj olib, tanqidiy fikr egalari yoki ularning materiallari bosilgan manbalar nishonda. Ferganaru tez-tez blokirovka qilib turiladi. Turkmaniston esa umuman yaqinlashib bo'lmaydigan, informatsion izolyatsiyada yashayotgan jamiyat bo'lib qolmoqda.
Our office was shut down. Our journalists were harassed. The former
Kislov bilan suhbatga kelgan Markaziy Osiyolik jurnalistlar unga alohida minnatdorchilik bildirdi. Muhim yangiliklarni aynan Ferganaru orqali bilishlarini aytdi. Turkmaniston, Qirg'iziston, Qozog'iston va O'zbekistondan kelib, Amerikada ishlayotgan, malaka oshirayotgan va bilim olayotgan yoshlar fikricha, mintaqa jurnalistikasi taraqqiyotida Ferganaru muhim rol o'ynab kelmoqda va hozirgi ish uslubini o'zgartirmasligi kerak. Ya'ni, deydi ular, nozik va dolzarb masalalar haqida tahliliy materiallar beraverish kerak. Odamlarga hazm qilishga og'ir ma'lumot bermay, maqtuvga to'la, asossiz va mantiqsiz maqola berish xalqni yerga urish bilan barobar, dedi Ferganaru tarafdorlari. Lekin Ferganaru tanqidchilari ham ko'p. Uni aynan faqat salbiy ma'lumot tarqatishda ayblaydiganlar ijtimoiy tarmoqlarda va Ferganaru saytida sharh qoldiradiganlar orasida ham ko'p. Qolaversa, Vashingtonda bosh muharrir bilan suhbatda faqat salbiy narsa bermay, ijobiy yangiliklarni ham yoriting degan chaqiriq yangradi.
Bad news and good news. There is nonsense, because journalism is not bad news or good news. Journalism is criticized news. It's a critical content.
Daniel Kislovning javobi shuki, jurnalistika og'ir masalalarni ko'tarishi bilan jurnalistikadir. Salbiy holatlarni yoritish uning asosiy ishi. Masalalarni fosh etib, yechimga undash, xalq hayotini osonlashtirish yo'lida hissa qo'shish uning fundamental vazifalaridan biri. New York Times gazetasini bir ochib ko'ring, deya misol keltiradi u. Qancha ijobiy yangilik o'qiysiz?
Я очень часто получаю такую претензию от своих читателей из Узбекистана. И я устал отвечать им, что детальный репортаж про, допустим, Нукусский музей изобразительных искусств, который мы сделали, это не bad news. Я устал им говорить, что репортаж про газ, от которого умирают младенцы в родильных домах, это не bad news.
Mustaqil axborot vositalari doimiy quvvatlovga, moliyaviy manbalarga muhtoj. Ferganaru turli jamg'arma va nohukumat tashkilotlar yordamiga tayanadi. Asosiy shart shuki, ishonchli va haqqoniy informatsiya berish kerak. Xalqlarning bugungi va ertangi hayoti uchun muhim mavzularni iloji boricha xolis yoritishi zarur. Muxbir topish, ularning o'quvini oshirish, maosh to'lash nihoyatda muhim masalalar.
Молодых очень мало. У нас в основном работают журналисты за
Fergana Ruda chop etiladigan materiallar asosan ikki chig'iriqdan o'tadi, deydi Kislov. Birinchisi, sayt sifatini nazorat qiladigan yuqori malakali hay'at bor. U xalqaro mutaxassislar va arboblardan iborat. Ikkinchisi esa bosh muharrir va uning professional talablari. Har bir maqola uchun javobgarlik va mas'uliyat tayinlangan, deydi Daniel Kislov. Navbahor Imamova, Jorj Vashington universitetidan Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Washingtondan gapiryapmiz. Tahlilchilar nazarida Turkiya prezidenti Tayyip Erdo'g'on borgan sari avtoritar hukmdorga aylanmoqda. 10 yil avval Yaqin Sharqning barqaror demokratiyasi sifatida ta'riflangan Turkiya bugun mustabid arab davlatlaridan ko'p farq qilmaydi, deydi ular. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
So'nggi yillarda Anqara siyosatiga qarshi fikr bildirgan ko'plab faollar hukumat tazyiqiga uchradi. Muxolif ommaviy axborot vositalarining ovozi o'chirildi. Xavfsizlik organlari tintuv va bosimni kuchaytirdi. Kurdlar bilan tinchlik o'rnatishga chaqirgan ziyolilar hibsga olindi. Mahalliy va xorijiy mutaxassislar prezident Erdo'g'onni Turkiyani liberal qadriyatlar va demokratiyadan avtoritar tuzumga yetaklaganlikda ayblamoqda. Yaqin qo'shnilari bilan muammolarga o'ralashib qolgani yetmagandek, yaqin ittifoqchisi AQSh bilan ham aloqalar ancha sovuqlashgan. Islomiy davlatga qarshi kurash va kurdlar masalasida Anqara va Washington o'rtasida kelishmovchiliklar bor. Erkinlikni targ'ib qiluvchi Freedom House ozodlik tashkilotiga ko'ra, Turkiya bugun qisman erkin jamiyat.
And eventually Prime Minister Erdogan, starting probably around late 2008, early 2009 concluded he didn't need to pretend anymore. And when also as mayor he said democracies like a strong
Amerika ishbilarmonlik instituti tahlilchisi Michael Rubinning aytishicha, Erdo'g'on konstitutsiyaga zid ravishda ko'proq vakolat va hokimiyatga ega bo'lishga urinib, Turkiyani avtokratiyaga aylantirdi. U demokratiya bilan hisoblashmaydi, deydi Rubin. Erdo'g'on vakolatlari doirasini yanada kengaytirish harakatida. Bu borada u referendum o'tkazishga ham tayyor. Hozirgi parlamentar tizimga ko'ra prezident mutlaq ijro hokimiyatiga ega emas. Kongress uchun Turkiya haqida hisobotlar tayyorlaydigan ekspert Kerol Migdalovitsga ko'ra, Turkiya aslida hech qachon haqiqiy demokratiya bo'lmagan. Erdo'g'on demokratiyani hurmat qilmaydi, u saylangan avtoritar. Agar vakolati oshsa, bundan ham yomon bo'ladi, deydi u.
Turkey has banned thousands of websites. The Turkish government is now requiring
Ekspertning aytishicha, Turkiya hukumati barcha ommaviy axborot vositalarini o'z nazorati ostida tutishni xohlaydi. Turkiya hukumatining kurdlarga munosabati ham keskin yomonlashdi, deydi Migdalovits. Turkiyada 15 milliondan ortiq kurd aholi bor. AQShning Washington Post gazetasida 7 mart kuni chiqqan maqolada Turkiya erkinlik keskin cheklanayotgani va tez orada yakka shaxs tomonidan boshqariladigan rejimga aylanishi xavotir bilan tilga olinadi. Shu kuni New York Times nashrida ham shunga o'xshash material bosildi. Maqolaga Turkiyada demokratiyaning parchalanishi deb nom berilgan. Siyosiy va harbiy tahlilchi Wayne Madsonning Amerika ovoziga aytishicha, Erdo'g'onga ko'proq vakolat berilsa, u Zimbabwe rahbari Robert Mugabe'dan qolishmaydigan shaxsga aylanadi.
Obviously many of these individuals who are in prison are have been associated
Erdo'g'on so'z va matbuot erkinligini chekladi. Turkiya hukumatining kurdlarga munosabati ham dahshatli, deydi u. AQSh Davlat departamentining sobiq rasmiysi Alan Makovskiyning aytishicha, Turkiya hozir faqat bitta odamning xohish irodasi bilan boshqariladigan tuzumga aylangan. Turkiyada fikr erkinligi deyarli yo'q, deydi u. Turkiya hukumati bu haqdagi tanqidiy qarashlarni inkor qiladi. Turkiya sekulyar va demokratik davlat va bu yerda qonun ustuvorligi ta'minlangan, deydi rasmiylar. Rajab Toyyib Erdo'g'on 2 yil avval o'tgan umumxalq saylovida 52% ovoz to'plab prezidentlikka saylangan. Shu paytgacha davlat rahbari parlament tomonidan saylanib kelingan. Kuzatuvchilarga ko'ra, Erdo'g'on prezidentning xalq tomonidan saylanganini ro'kach qilib, parlamentar tizimni prezidentlik boshqaruviga o'zgartirmoqchi. Turkiya 1952-yildan beri NATO a'zosi, Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish uchun ham nomzod. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi. Shu hafta Washingtonda yadro xavfsizligi bo'yicha o'tadigan xalqaro anjuman oldidan AQSh hukumati Pokistonni yana bir bor yadroviy arsenalini kamaytirishga undadi. Islomobod esa qo'shni Hindiston bilan mojaro chiqqan taqdirda bunday qurollardan foydalanishi mumkinligini ochiq aytadi. Shahruh Hamrodan tinglasak.
Pokiston so'nggi yillarda taktik yadroviy qurollarni ko'paytirmoqda.
So we are not apologetic about the development of the TNWs. And they are here to stay.
Bunday qurollar ustida ishlayotganimizni yashirmaymiz. Jarayon davom etadi, deydi Xolid Ahmad Kidvay, ushbu dastur bo'yicha hukumat maslahatchisi. Strategik yadroviy qurollar katta hududlarda qo'llanib, dushman tarafni urush ochish qobiliyatidan ayirishga mo'ljallangan. Taktik yadro qurollar esa odatda kichikroq, mobil va jang maydonida ishlatish mumkin. O'tgan hafta AQSh davlat kotibi muavini Rose Gottemoller Kongressda so'zlar ekan, Pokistonning o'z yadroviy arsenali xavfsizligini ta'minlash yo'lida ko'rgan choralarini olqishladi. Shu bilan birga taktik qurollar programmasini tanqidga oldi.
So we are really quite concerned about this and we've made our concerns known.
Jang maydoniga yetkazilgan atom qurollari xavfsizligini kafolatlay olmaysiz. Pokiston yuritayotgan programmaning xavotirli jihati ham shu. Bu haqda ular bilan ko'p marta gaplashganmiz, deydi diplomat. Washingtonda 31 mart, 1 aprel kunlari o'tadigan yadro xavfsizligiga doir anjumanda Pokiston va Hindiston rahbarlari ham qatnashadi. Ikki davlat 3 urushni boshdan kechirgan va yadroviy salohiyat bobida bir-biridan qolishmaslikka harakat qiladi. Pokiston rasmiysi Xolid Ahmad Kidvay Islomoboddagi strategik tadqiqotlar institutida qilgan chiqishida Hindistonni o'z davlatining yagona dushmani deb atadi. Hindiston ishlab chiqqan yangi harbiy doktrinaga javob berishga majburmiz, deydi u.
Pakistan would not cap or curb its nuclear weapons program or accept any restrictions.
Pokiston atom dasturini qisqartirmaydi. Bizga qarshi qandaydir cheklovlar joriy etish behuda ish, deydi Ahmad Kidvay. Hukumatning yadroviy qurollar bo'yicha maslahatchisi xususan AQSh ommaviy axborot vositalarini Pokistonni dushmanona va noxolis ruhda yoritayotganlikda aybladi. Pokiston yadroviy arsenalini kengaytirishda dunyoda peshqadam degan xabarlar asossiz deydi u. Shohruh Hamro, Washington.
Washingtondan gapiryapmiz. Suv hayot deb bejiz aytishmagan. Dunyoning ayrim burchaklarida odamlar suv uchun kundalik hayotida kurashadi. Ayrim kompaniyalar esa ilg'or texnologiyalar yordamida ularning mushkulini oson qilishga bel bog'lagan. Odil Ruzaliyev hikoya qiladi.
Nyu-Yorkda joylashgan xayriya bu suv notijoriy tashkiloti bu borada ko'p ishlar qildi. Twitterda unga 1.5 million odam obuna bo'lgan. Will va Jada Pinkett Smith kabi Gollivud yulduzlari uni qo'llab-quvvatlaydi. Har bir donor berayotgan yordami foyda keltirayotganini bilishni istaydi. Xayriya bu suv tashkiloti nimalarga erishdi?
Charity Water has been since the very beginning an organization really focused on using technology and gathering a lot of data about our project.
Tashkilotimiz eng boshidan texnologiyalardan foydalanib, loyihalarimizga aloqador ko'p axborot to'pladi. Birinchi kundanoq har bir loyihani Google Yer dasturiga kiritdik, deydi tashkilot rahbarlaridan biri Kristof Gordar. Donorlar xayriya bu suv tashkilotining internetdagi sahifasi orqali 4 qit'ada amalga oshirilayotgan barcha suv loyihalariga tegishli suratlarni ko'rishi mumkin. Jami 17 mingdan ziyod surat. Loyihalarning aynan qayerda bajarilganini ham bilsa bo'ladi. Texnologiya yordamida qilingan ishni sarhisob qilish, mehnati natijasini ko'rish mumkin.
We're sort of in the middle of a quantum leap forward in terms of all of the data.
Bu borada katta olg'a qadam qo'yyapmiz. Ko'p miqdorda axborot to'plashga qodirmiz, deydi Gordar. Ma'lumotning katta qismi suv manbalarida o'rnatilgan sensorlardan keladi.
What we're able to see, for example, through our sensors is, you know, how much water a particular
Dunyoning ma'lum bir burchagida joylashgan quduqdan bir kunda qancha suv olinganini shu sensorlar orqali bilsak bo'ladi, deydi mutaxassis. Xayriya bu suv tashkiloti Nepaldek uzoq mamlakatlardagi ahvolni internet orqali kuzatishga imkon yaratdi. Olingan ma'lumotlarni ma'lum davr mobaynida tahlil qilish orqali tashkilot mutaxassislari suv eng ko'p qaysi paytlarda iste'mol qilinayotganini va hatto quduqni ta'mirlashga ehtiyoj borligini aniqlashi mumkin.
We are collecting census data on before and after conditions for the communities that we're helping.
Biz yordam berayotgan jamoalardagi vaziyatga doir ma'lumotlarni to'plab boramiz. Bizdan oldingi va bizdan keyingi ahvolni o'rganamiz. Yuzlab oilalarga yordam beryapmiz. To'plangan ma'lumot qilayotgan ishimizni yaxshiroq tasvirlab beradi, deydi Kristof Gordar.
We've always known that we're doing good and what this does is it
Savob ish qilayotganimizni bilamiz. Bu amaliyot esa savobimiz ko'lamini aniq ko'rsatib turadi, deydi u. Yig'ilgan ma'lumotlardan tashkilot sa'y-harakatlari tufayli suv ko'payib borayotganini ko'rsa bo'ladi. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Aziz tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.